og þeir voru nú oft kátir þar. Benedikt bróðir og Þórarinn og Björn Arason, þessi þremmenningar sátu nú einu sinni yfir lömbum í Staðarfjalli. Og þá voru þeir nú eitthvað að grínast Benedikt og Þórarinn. En Birni finnst að þeir haldi vöku fyrir sér og rennur í skap og segir komi nú bara það sem koma vill. Þá sagði Þórarinn og þetta er nú óþarfa tal. Þetta var nú eins og innskot í Kanadalsferðin okkur Björns. Þegar við komum svo garðinn sem var hlaðinn fyrir nautin sem voru á sömarhugum í Kanadal á einhver tíma á miðöldum eða kannski seinni hluta þeirra. Ég var að segja þeim þér frá því daginn og ég endur þegar ekki það aftur. Við settum svo niður þarna á garðin, það var alltaf venja að hýla sig á garðinu. Ímislegt berst nú í tal á milli okkar Björns, þar á meðal klukku í gil og skessan klukka. Ég sagði nú við Björn, við trúurum þínu virkilega að það sé að verið skessa í hér í klukku í gili. Já, hann svona dró nú það við sig. Já, ég trúi því nú alls ekki, sagði ég. Ég hugsa nafni skessa, nafni segi hérna klukkugil, sé dregið af á sem er heitar klukka og orðin annarkort eitthvað til, þannig gilinu eða gengið þar úti, eða eitthvað það markvert gerst við hana sem að þótt hefur í minnum hafandi og þá gilið kennt við klukku. Því að þú veist það Björn, sagði ég, að það eru ýmis kennileiti í klettunum heima sem að eru kennt við kindur. Til dæmis eins og grámorsatorfa, morsutorfa, kápustaðir, laugurhútsvelti og svo framvegis og framvegis. Eins getur alveg hafa verið með þetta að klukkugil sé nefnt við ána klukku. Þó að aðrar sagnir vil ég nú halda því fram að þetta sé og þær uppálegu sagnir sem ég hérna klukkugil voru í sambandi við skessu sem átti að vera þar og heita klukka og átti margar dætur. En svo kemur aftur seinna tíma sögn sem að segir að klukkugil sé kennt við þá papana sem að bjuggu í Staðarfjalli, Pabilisfjalli sem kallað var, og þegar þeir heiðinu komu, þá hafa þeir tekið klukkur sínar og aðra helgidóma og hendi klukkugil og af því dragi gilið nafn. Já, hvað sem þessu öllu líður nú, segir Björn, þá er nú ekki vert að rengja þjóðtrúna og við skulum nú alls ekki reyna að drepa hana niður með þessu klukkunafni þínu, sagði Björn. Því að þjóðtrúin hún er okkur svo mikils virði að við megum ekki missa hana úr okkar fórum. Jú, ég tók því vel að þjóðtrúin væri mikils virði og það var upp á hana haldandi. Þegar að við höfum svo spjallað þetta nokkur í stund þá leggjum við nú staðinn dalinn. Þegar við komum í miðfell, þá er þriðjungur á Kanadal. Þá segir Björn, hefur það nokkuð tíma séð fjallhöggin sem að þeir höfðu þeir gömlu á Breiðabólstaðabæjum til þess að kurla eða högga viðin á þegar þeir voru að gera hér til kola. Nei, ég staði mér aldrei verið sínt þau. Við skulum koma, segir Björn. fer svo með mig að stórum steini sem neðst í miðferli og er dál til skút inn undir hann. Þar eru þrír trékubbar. Þarna sérðu nú fjallökin, segir Björn. Tvö af þeim voru úr eik, sennilega þá ekki komin þarna fyrir en eftir að strönd fór að koma í Suðursveit. En eitt var úr ljósviði. Fallega gerður trekubbur. Og þarna eru þeir enn, eru þau enn, fjallaukinn og verða vonandi svo lengi að þau verða orðin eitt fúa að það til að verða orðin öll að fúa og ekkert sést eftir af þeim. Ekki man ég nú eftir því þegar þeir voru að gera til kola í Hvannadal en alltaf því man ég eftir því. Þeir gerðu til kola þarna til þess að hlífa skóginu fram í fjallinu þar sem frekari var þó notaður bæði til eldsneytis og til fóðursauk á vorin þegar að heilaust var. Þá gefi kúm og öðrum nautgreipum til þess að geta sparað töðuna sem að þeir fengu. Svo höldum við nú Björn ferð okkar áfram inn Hvannadal, inn Kálfafliti, inn hjá Stórhól, inn hjá Nautastíg og dálítið inn fyrir Nautastíg. Sjáum öngakind. Dálítið fyrir innan Nautastíg þar setjumstum við á hæð til að borða nestisbitan okkar. Við spjöllum svo sama að líklega ætlum við ekki finna neitt fé í dag. En þegar við komum svona miðjavegi Hvannadal, þá koma tveir hrafnar fljúandi á móti okkur. Og þá segir Björn, eitthvað vita þessir á. Meinti þá að þeir væru að vísa okkur á kindur sem væri innar í Hvannadal. Þegar við höfðum borða bitan okkar, þá segi ég við Björn, ætli við þurfum nú að vera að fara lengra. Við skulum koma hérna inn á næstu hæð, sagði Björn. Já, já, ég tók því vel. Svo stöndum við upp og göngum þennan spöl sem hann talaði inn á næstu hæð. Það var nokkuð hár hryggur og sást vel yfir af honum. Og þá sjáum við tvö lömb fyrir stafninum á Hvannadal. Þar var grösugt nokkuð þar sem þau voru, eins og var er og var fyrir stafni dalsins að neðanverðu. En við þóttustum þekkja þetta, það væri lömb, þekkja það frá eldra í fjö, af því þau huguðu sér þannig á beitinni. Það var talið að lömbin, þau stæðu alltaf, létu alltaf hausinn vísa undan brekkunni, þegar þau bitu, það veri gagnstætt við það sem að fullorðið fé gerði. Og við sáum það að þessar kindur, þær sneru hausnum niður að brekkunni, niður að ánni fyrir neðan þau. Við höldum svo áfram inn dalinn og komustum inn fyrir þau án þess að þau verði vör við okkur. Fórum þar hátt upp í brekkunni að þau eru ekki vör við okkur. Og þegar við komum nú að þeim þá var það nú mikill sprettur sem þau tóku. Og setja sig þá beint á brekkuna. Við vorum með hunda með okkur og við sáum það að við myndum ætla að tapa þeim og settum hundana á þau og þeir flæmdu þá, þau, lömbin, niðrundin, ána. Og þar gátum við tekið þau.
Já, þið þóttu sjá þarna lömbin, já.
Já, Og við komumstum, fórum svo inn brekkuna nokkuð fyrir ofan þau og komumstum inn fyrir þau. En það var mikill sprettur sem að lömbin tóku og þá beint á brekkuna fram á undan okkur. En við sáum það að við myndum ekki ætla að komast fyrir þau aftur og settum þá hundana á þau. Og þeir þvældu þeim og niður undir ána. Og þar stóðu þeir yfir þeim, hundarnir, þegar við komum að þeim. Já, já, svo ætlum við nú að fara að reka lömbin fram, en þá taka þau í sig þá þrjósku að þau vil ekkert fara. Einhvern lítið spöl gáta við nú samt nutta þeim, en þá gáfust þau alveg upp. Svo leiðis að við erum að taka þau á herðar okkar og bera þau. Við áttum einn erfiðast með stangita sem við vorum með, því í þá tíð voru alltaf notaðar stangir, svo kallaðar fjallastangir, svona vel mannhæð á hæð. Við vorum mestum vandræðum með þær. En höfðum það þannig, við lögðum lömbin á herðar okkar og heldum í fæturnar, í afturlappirnar, fyrir framan okkur með annari hendi en með hinni í framlappirnar. Og svo myndaðist þarna eins og nokkurs konar kengur á milli handleggjanna og brjóstanna og þar stungum við stöngunum í. Höfðum þær þannig í sjálfheldu. En það gerð okkur dálítið erfiðara með burðin á lömbunum. Og svo urðum við að bera lömbin alla leið fram í Rannveigar hellir. Þetta hefur verið eitthvað líklega háls þriðja klukkutíma gangur eða meira þegar við vorum með byrðina. Vísu voru nú lömbin ekki þung, já þau hefur nú verið svona líklega já, ekki fram yfir 30 kíló, svona 25 til 30 kíló að þing. Og þegar við komum fram í Rannveigarhellir, þá farið að bregða birtu að kvöldi. Og við skildum þau svo eftir þar, byrðum það í hellirinu. Og löpuðum fram og vorum komnir heim eitthvað klukkan 8. Og þegar ég kem heim, þá býður minn góður matur, kjötsúpa, sem að mér þótti þá einna best sem mér var borið á borð sérstaklega þegar ég kom einhverstaðar að. En mamma hafði alltaf þann sið þegar að farið var að heiman til einhverja verka að hafa einhverja matarbreytingu og þá helst kjöt ef það var til handa manninum eða mönnunum þegar þeir komu heim. Nú fer faðir minn að spyrja mig úr göngunni, hvort þetta er gengið og ég sagði honum það allt eins og það var og við spjöldum þetta í nokkuð tíma og þá fór faðir minn að segja mér af ferðum sínum í Hannadal og ýmsu sem hefði gerst í sambandi við þær. En því verður nú sleppt hér. Svo spurði ég, hefur nokkur komið hér í dag? Þá svaraði mamma og sagði, þær komið hér Reynavalla systur og Steinka og Jóa. Já, hvort voru þær og hvaða erind áttu þær, sagði ég. Og ég veit það ekki, sagði mamma. Þær spurði eftir þér. Nú, spurði eftir mér, sagði ég. Hon var dåligt skriten lyckliga. Stänka bara för liten böckel till din. Jag stack honom under kofaslåket ut i stovet. Under kofaslåket sitt ut i stovet. Jag var nu gladur vid þegar ég heyrði þetta að ég hefði fengið böggul frá stúlku og stúlku sem að ég var farin kannski hugsa meira heldur en aðra stúlkur. Svo flýti ég mín að borða, tekli týru sem stóð þar í baðstofinu, fer út í stofu til þess að skoða böggulinn. Opna kofortið og undir lokinn líkur þá böggul, vel saumað utanum. Ég spretti svo frá bögglinum og þegar ég kem að innihaldinu, þá þar bréf. Dálítill bréfmiði og á honum stendur Ég ætla að gefa þér þetta í jólagjöf steini. Nei, hún byrja svona, sæll steini. Ég ætla að byrja þér, gefa þér þetta í jólagjöf sem í böklinum. Því ég rætt að þú farir kannski í jólaköttin og ég get ekki vetað að svo góður drengur lendi í þá ófjöti sít. Og undir skriftin svo Þín Steinka. Já, mín Steinka. Þetta er það sé virkilega alvara hjá henni. Segja þetta. Ég braut álitla stund heilan það, en þótti mikið vænt undirskriftina og síðasta ávarpið. Svo spurði ég mömmu að því hvort að það myndu vera farnar inn eftir stúlkunnar. Já, ég veit það nú ekki, segir mamma. Þær fóru niður að breyða bólstað, en hvort þær eru farnar eða ekki, það veit, skal ég ekki segja. Ég geti best trúað því að þær sé ekki farnar. En nú fannst mér að ég mætti til að þakka Steinku fyrir þessa gjöf. Það var milliskyrta úr hvítulýjar eftir og saumaði í hana fangamarki mitt S og það saumaði lítið spelti sem var neðan við opið á skyrtunni og nýjir sokkar ljós mórauðir sokkar þetta var jólagjöfin skyrtan og sokkarnir og nú fannst mér að ég mega til að fara og þakka henni fyrir þetta. Geng svo hann að breyða bólstað, fer þar svona hóflega nálat gluggunum í stofunni til þess að skyggnast hvort að nokkri gestir munu vera þar. Jó, þær eru þar systur og fólk frá breyða bólstað að tala við þær. Já, hvað átti ég nú að gera? Átti ég að fara inn og þakka Steinku fyrir gjöfina? Já, það var kannski ekkert víst að ég gerði henni neitt greiða með því. Að vera þakka henni fyrir þetta svona í heyranda hljóði. Svo ég hugsa með mér að það sé best að vokka hérna úti fyrir og vita hvort ég get ekki ná tali af henni leiðum hún fari. Svo vokka ég nokkra stund fyrir utan gluggan en það hófulega langt frá honum að ég sást ekki. En mér leiði svo þetta röld og hugsa með mér að það verður að bíða að ég þakki henni fyrir þetta eða þá að ég sendi henni línur og þakki henni fyrir það. Og ég tek svo það að rölda heim. En aldrei veit ég nú hvort ég eða hvenær ég þakkaði Steinku fyrir þetta sérstaklega. að það var minnstakosti þó dregist fram á jólin. Þá fór ég og við fleiri strákar í heimsókn að reynum öllum og þá þykir mér ekki ólíklegt að ég hefði nota tækifærið og þakkað henni fyrir jólagjöfina. Þetta var fyrsta gjöfin frá Steinunni til mín. Fleiri komu á eftir. Við vorum orðin nokkuð kunnug, já mikið kunnug, því ég var búin að vera á Reynivöllum þá þegar þetta gerðist í 3 vetur. Þess vegna voru vel kunnug og svona ýmislegt borið til á milli okkar bæði góðu og vondu. Ef maður eftir einu sinni þá flugustum við á og fólki fór að tala það að það veri best að ganga á milli þeirra. En þá sagði húsfreyjan Nei, látiði þau vera, það berst bara í barnástum með þeim. Og það var vist orðu að sönnu. Og svo nú þessi, hann að dels fyrir búin.
Hefur þið sagt hann áður, Steinþór?
Þessu sögu?
Já.
Ég líklega getum hann í nú.
Já, já.
Þó efast ég það.
Mm-hmm.
Já.